Všechny vás srdečně vítám v Evropském domě na již 7. kulatém stole. Jehož téma je digitální agenda. Tento projekt vznikl ve spolupráci zastoupení Evropské komise v České republice a informační kanceláře Evropského parlamentu. Než se pustíme do samotného tématu, poprosím zástupce Evropského parlamentu pana Jindřicha Pietrase a zástupce Evropské komise paní Brigitte Lugin o krátké úvodní slovo pozdravení.
Dobrý odpoledne. As we have also translation into English, and my colleague Vysokovíček will talk in Czech. I will welcome you in English, also because of our expert speaker from the Director General Information Society and Media. Welcome here in the European House. It's the seat of two institutions, as you may know, the European Commission Representation and the European Parliament Information Office. Together we are organizing since the start of this year regular roundtables on topical EU policy issues, and in particular on Commission proposals, on proposals that are addressed for consultation and for exchange of views to various stakeholders in the Czech society. So we are very pleased that you could accept today the invitation to an exchange of views on the digital agenda that has been issued in May this year. It's a very complex paper, complex proposals consisting of many different proposed actions, all of them aimed at boosting the use of information and communication technologies so as to contribute to the competitiveness and economic growth in the European Union. I don't need to enter into the details of it because, as I've said, we will have the pleasure to listen to the presentation of Mr. Van der Pin. He's director in the Information Society and Media Director General, so I wish us all very fruitful and instructive discussions. May I pass now the word to my colleague from the European Parliament.
Dobrý den, mé jméno je Jindřich Pietras a jménem informační kanceláře Evropského parlamentu se připojuje samozřejmě k tomu přivítání. Kromě kulatých stolů, které jsou odborně zaměřeny, tak společně se zastoupením Evropské komise ještě pořádáme semináře, které jsou zaměřeny sice na širší veřejnost, ale samozřejmě i s tématy, které mají praktické dopady pro jednotlivé občany. Pokud byste měli zájem trochu o netradiční třeba evropské filmy, které není možné shlédnout běžně v české distribuci, tak vás určitě rádi uvidíme jednou ze 14 dní ve středu. Večer bývají promítány tady právě filmy, které obrážejí evropské festivaly, třeba i ty méně známé. Já bych jenom doplnil k dnešnímu kulatému stolu, to téma je samozřejmě velice široké, zasahuje řadu oblastí. Páni poslanci byli zváni leč z pracovních důvodů, musím omluvit. Většina z nich samozřejmě se tímto tématem nebo potkává ve svých výborech jednotlivých. Ten ústřední výbor vlastně v Evropském parlamentu pro záležitosti spojené s digitální agendou je výbor pro průmysl, vědu a výzkum, nicméně zasahuje ta tematika zasahuje samozřejmě i do dalších minimálně 4 až 5 výborů v Evropském parlamentu, takže celý ten proces je opravdu ve velice širokém záběru a Evropský parlament se snaží samozřejmě přicházet i s určitými iniciativami. Můžete nalézt detaily i v jejich návrhu zprávy k digitální agendě 2015.eu nebo i k jiným návrhům. Určitě se tady k tomuto tématu také dostanou naši milí hosté. Takže já vám přeji, abyste už si užili dnešního kulatého stolu a využili ho i k tomu, abyste se samozřejmě zeptali na věci, které vás zajímají, případně polemizovali. Děkuji vám a přeji příjemný zážitek.
Děkuji za uvítání. Nyní mi dovolte, abych představil naše vzácné hosty. Po mé levé ruce sedí, jak už bylo řečeno, ředitel Thierry van der Pyl z Evropské komise, mající na starosti právě digitální agendu. Dobrý den. Po mé pravé ruce sedí pan Jiří Průša z Ministerstva vnitra. Když budu pokračovat dál, pan Zdeněk Vaníček z České asociace elektronických komunikací a po mé levé ruce pan Ivan Urban ze Sdružení SOS, Sdružení obrany spotřebitelů. Ještě mi dovolte před samotnou diskuzí malou technickou poznámku. Celý kulatý stůl je nahráván, zvuková stopa bude dostupná případně na webových stránkách. Stejně tak i další informace, včetně veškerých pracovních dokumentů, které jsou zde k distribuci, jsou ke stažení na stránkách Evropské komise i Evropského parlamentu, kde se i tak můžete dozvědět o dalších kulatých stolech, které budeme od září opět pořádat. Nyní mi dovolte, abych předal slovo našemu hlavnímu hostu, panu řediteli van der Pylovi, který nás seznámí s základními principy digitální agendy. Bude to jakési antré do celé problematiky. Děkuji.
Ladies and gentlemen, thank you very much for the opportunity you give me here to present rapidly the digital agenda. So please, if you know it all, I can skip the slides. So, however, I mean, there are a few items which I would like to elaborate because it will help in understanding what are the issues we want to speak about. Now, there is an ambition for Europe. It is that every citizen, every European should become digital, not only those who are digital native. So it means here it is an inclusion process. Now, why are we doing that? It is because information and communication technologies are more and more important. Europe has understood it to some extent, but the competition outside, in particular in Asia, is such that Europe is really at stake, and the growth in Europe is largely dependent on the take-up and the development of information and communication technologies. So this is the rationale for insisting on ICT and on having a digital agenda. Now, what are the problems and what do we want to overcome? Well, it is pretty simple. We want here to be able to achieve a virtuous circle. Basically, if you have contents, if you have borderless services, then you create the demand for more services. In turn, this demand would stimulate the rollout of networks, and if you have large bandwidth, you will enable also the creation of new content. So this is this part which is indeed a problem in Europe for various reasons, which are in the center, which are the seven problems we would like to address in the digital agenda. The first one is that we have very fragmented markets, digital markets. The second one is, in fact, that we have a lack of investment in networks. We have a lack of interoperability in systems. We have growing concerns in trust, security, privacy, safety. We invest too little in research and development, and we are missing a lot of skills. And as a result, we do not use the information and communication technologies to develop services as we should be doing. In that game, everybody is wanted. So in fact, this is not yet another program for the bureaucrats in Brussels. It is a program for everybody. What is at stake really is growth in Europe. and all the people are concerned in one way or another, because ICT concerns now everybody at work, at home, entertaining, everywhere, accessing services, whatever other services. Now, I will go one by one in the several issues, going very quickly there. And the first one is what we are aiming at in the digital single market. Now, it's not normal that we are able to build a single market in the physical world, and that when it comes to the digital world, we have a lot of problems. So at the end of the day, these are the targets we would like to achieve in 10 years' time. The first one is we need to have much more legal content, in particular audiovisual content, accessible from wherever in Europe. As a matter of fact, in the US, they download 4 times more audiovisual material than in Europe. It means that there is here a problem. Online shopping is also underdeveloped in Europe, and we would like that 50% of Europeans would do online shopping. We are at the moment at 38%. And one extremely important issue is the cross-border access to services. At the moment, most of the accessing of e-commerce is done at local level, that is, within the same country. Now, if we want to increase competition, we need to be able to access services all over Europe, and basically we would like 20% of the Europeans to be able to do cross-border shopping. At the moment, we are at 8%. So there are many reasons for that, and I think we will discuss it in a few seconds. The other issue is the development of standards and interoperability. In Europe, we are pretty inefficient on ICT standards. Our European standardization bodies are not building their standards with the economic actors, except ETSI. And as we all know, the standards in ICT are being developed in informal fora. Now, how to integrate these standards being developed in these informal fora inside the standardization bodies? This is one issue. So making them more efficient. The second issue there, also on standards, is the fact that there is limited transparency when you use a standard on the ex ante IPRs you will have to pay. And this is an issue. You need to know if you are integrating in your product standards what you will have to pay in terms of royalties and intellectual properties. Then the second issue here is better use of standards. In fact, the standards are standards which are not used are useless by definition. And the purpose of standards is that you are not locked in, that you can change without any damage from one supplier to another. Now, it means in practical terms that the standards should be used, and in particular in procurement processes. So procurement is an issue here. And the last item is interoperability, in particular for e-government services, where interoperability is at the moment largely wishful thinking, but altogether the administrations should be able to exchange data seamlessly, and therefore we need to work on the interoperability framework for these allowing exchanges of data. Now, trust and security is obviously a very important issue. If you don't have trust, you have little use. And trust and security here is all aspects are important. It includes also privacy. Concretely, we have one specific aim here is to make computer emergency response teams more efficient. to have exchange of information between these computer emergency response teams, in particular for administration, so to make them more efficient. You know that we have a special agency, ENISA, dealing with security, and this may be part also of their priorities. We would also suggest the possibility to establish a cybercrime center in the context of Europol. This is, again, for discussion. So there are many other issues on trust and security, and obviously there is also the aspect of safety for children, which has to be developed. Now, internet for all, I mean, meaning deployment of broadband. So we have some ambitious targets here, which I have just highlighted. So first, we would like within the next 2 years to have a total coverage of Europe with internet. And then by within 10 years, that this coverage would be for 30 megabit per second bandwidth, which is very ambitious. And out of that, 50% of households should be able to have access to 100 megabits. So this is even more ambitious. Now, why do we need so much bandwidth? I mean, at the moment, it is largely for video. Very soon, the bandwidth will be for HDTV, for 3D HDTV, for 3D Super HDTV, and if you have children or family watching them, you would need an increased bandwidth. But of course, within 10 years' time, we will have other services like telematics for health, e-health, which also would require this type of bandwidth. Of course, we can also imagine the development of video conferencing as a new way of working, which would also consume a lot of bandwidth. Now, research and development, and research and innovation, we know that in Europe we largely underinvest compared to the US and now even compared to China. Globally, we spend 38 million euro in Europe on research and development in ICT, when the US are spending about 90 billion euro. So, I mean, it's more than double. Now, the ambition here is to be, at the end of the day, able to meet the Lisbon target, which is the 3% of GDP invested in research and development. And as a step towards that direction, what is being proposed is that the public funding would double in 10 years' time from the level of 2010. So at the moment, we are at 5.5 billion euro and in ICT, and we would like to move to 11 billion euro. In terms of also of the framework program, I mean, we still need to continue our efforts to make this access to this funding for research much more efficient, in particular for SMEs. Last but not least is coordination. This will be probably what will be the key factor in the new research framework program, FP8, coordination between member states, coordination between Europe and the member states, and coordination with industry through public-private partnership. Now, digital inclusion, again, this is related to the fact that unfortunately not everybody is online. If we look at the situation today, we have about 60% of the European population having regular usage of the internet. And we would like that in 2015, we reached 75%. Now, a lot of the people not using the internet are indeed in the disadvantaged situations, 41% now of this category are using internet, and we need to increase that substantially to 60% of usage. And then the last bit is those who have never used it. I mean, it's among others, you have the elderly people, to be able to reach now a better situation with a decrease of those who would never use the internet to 15%. So basically, it is an inclusive process to bring everybody online, in particular those who are at disadvantage because of age or because of their social situations. The other item here is e-skills. I mean, we are short of skills in ICT technologies, in scientists. We need also to develop and stimulate a curricula that includes skills on using IT, and this is what is being covered here by e-skills. And to do that, we may use the European social funds to stimulate the development of e-skills. Now, the last key action among the seven I have presented is the access to public services online. And the ambition here is that 50% of the European citizens should use services of government which are online. It includes form filling for tax declarations, for example, but it includes also transactions. We would also like to have some public services, in particular those cross-border services, online. And to do that, in fact, you need first to agree on what are the essential services which you would like to have cross-border. This is cooperation between the various European administrations. And here we can imagine some which are pretty useful for to increase mobility across Europe, in particular how to get your pension rights, how to get your access to social insurance, and also, of course, the health benefits. So these are essential services that you need if you want to be able to move cross-border, including for work or for living. Now, the last item you have on that slide is e-health, and here we want to be more ambitious. The development of telematic services has many facets. One of them is a simple facet, which is for every citizen to be able to get access online to his records. And this would be useful for all citizens and including for doctors wherever they are. This is one. The second aspect, which is totally different, is the deployment and the take-up of telematic services of telemedicine. Of course, these two items would require a lot of adjustment in the way you do business in the health services. And this is pretty ambitious. Now, I conclude with the governance, how we are at the moment, we imagine we would run this ambitious program. So, in fact, there is a governance at the level of the Commission. We would have a group of commissioners chaired by the commissioner in charge of the digital agenda, namely Nelly Cruz. So this is the internal governance. We would have a high-level group dealing with member states. And we will establish working relations, of course, with the Parliament. What is being planned is that we would agree on a set of indicators, scoreboard, which will be published every May, every year, and will be an input for the discussion between all stakeholders in a digital assembly, which we plan every year in June. And the outcome of these discussions will feed the report that the Commission will do to the Parliament and to the Council through a communication. And from that, we will move on over time. So basically, all stakeholders are very welcome in the digital assembly every year, discussing progress on the indicators, making recommendations, which will then be taken on board by the Council. Now, to achieve that, we need the cooperation of everybody, all stakeholders. It's not Brussels dictating what the others have to do. It is also about Brussels doing what they preach, in particular in e-government, where it is an issue top on our internal agenda to develop better Commission services, making best use of ICT. We are here to hear your comments, your suggestions. I mean, at the end of the day, the digital agenda will be what collectively we do together. And this is why we have established a website where your ideas, suggestions, comments are welcome. And this website will be carefully monitored by the services of the Commission in order to feed the debate and to progress toward the implementation of the digital agenda. So I will stop here. Thank you very much. I mean, what I have tried to highlight were the targets, not the means to achieve them.
Takže děkuji velmi moc za entrée do této problematiky. Od koho jiného bychom se měli dozvědět víc než od představitele Evropské komise. Nyní bych poprosil o krátký komentář pana Průšu z ministerstva vnitra. Možná by nás zajímala pozice České republiky v této oblasti, to znamená, v jaké fázi je jakási příprava k naplnění těchto cílů, jestli má Česká republika nějaké specifika v této věci, jestli jsou tam věci, které jsou problematické pro Českou republiku, nebo přímo, jestli se staví v opozitu v některých věcech. To jsou věci, které by nás určitě zajímaly. Děkuji.
Takže dobré odpoledne všem. Mé jméno je Jiří Průša, pracuji na ministerstvu vnitra, kde mám na starosti otázky spojené s mezinárodním e-governmentem. A jednou z těchto záležitostí je právě i digitální agenda, kterou tedy ministerstvo vnitra pravděpodobně bude koordinovat. A tady bych chtěl uvést, že my tu digitální agendu, tak jak už jsme tady zaslechli, vnímáme opravdu jako horizontální politiku. A myslíme si, že tam bude potřeba úzká spolupráce s mnoha dalšími rezorty. A to nejen s ministerstvem průmyslu a obchodu, se kterým už jsme úzce spolupracovali při implementaci strategie I-2010, ale nově bude potřeba zapojit i další ministerstva, to zejména ministerstvo kultury. Protože tak, jak jsem měl možnosti prostudovat a tak, jak jsme tady zasechli při prezentaci, mnoho aspektů se týká otázky autorských práv. Mě právě ministerstvo kultury je u nás tím gesčním orgánem, který je zodpovědný za autorská práva, za autorský zákoník. Mezi ty další orgány samozřejmě potom bude patřit třeba ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti oblast zadávání veřejných zakázek, ministerstvo zdravotnictví, problematika IHAS a podobně. Možná, jak jste viděli v těch pozvánkách, celkem ta digitální agenda vytyčuje zhruba 100 úkolů. A při naší analýze, kterou jsme se dělali, tak jsme se zjistili, že se to opravdu bude dotýkat téměř všech ministerstv, za ministerstvo životního prostředí, protože je tam velmi zastoupen ten aspekt těch zelených ICT, které třeba tady zmíněny nebyly. Takže když bych to shrnul, ministerstvo vnitra pravděpodobně v rámci implementace digitální agendy bude hrát takovou dvojí roli. První je, že si budeme sledovat naše oblasti, které se týkají e-governmentu, interoperability, případně informační bezpečnosti. Ale tady tu digitální agendu bereme jako takový rámec a třeba v oblasti e-governmentu čekáme na ty konkrétnější plány, zejména na akční plán k e-governmentu, který by Evropská komise měla představit v prosinci a který podle našich informací, tak jak se vyvíjí ta jednání na pracovní úrovni, obsahuje mnoho podrobnějších úkolů a už i konkrétní opatření. A tou druhou rolí, která říkám zatím pravděpodobně na nás připadne, tak to bude ta koordinační role a dát dohromady jednotlivá ministerstva sestavit vůbec, jak jste zmínil, tu pozici, protože ta digitální agenda v současné době je publikována ve formě sdělení Evropské komise. Znamená, že z našeho pohledu je to dokument, který je právně nezávazný. My ji samozřejmě vítáme, i co jsme zatím měli všechny diskuze, zejména s ministerstvem průmyslu a obchodu. Tak nějakých větších připomínek tam nemáme, ale už teď jsme identifikovali některé oblasti, které možná nebude možné úplně zcela naplnit. A zároveň budeme usilovat i o to, aby se zohlednili národní specifika. Tady bych možná jenom dodal, že vlastně ta diskuze není vedena jenom na úrovni ministerstev, ale zhruba před týdnem jsme obdrželi i žádost ze Senátu a vlastně i Senát se rozhodl tady tou záležitostí digitální agendy zabývat a na základě pravomoci, kterému přísluší v rámci unijních záležitostí, nás požádal o informaci k digitální agendě, jak se má situace ve vybraných oblastech, s tím, že digitální agenda by měla být projednávána i v plénu Senátu u nás.
Fajn, děkuji. Nyní bych poprosil o komentář pana prezidenta Vaníčka.
Já bych rád především poděkoval za pozvání k této besedě. Doufám, že to není jenom proto, že naše asociace sídlí v podstatě tamhle v tom objektu nebo za tím parkem, že to je i proto, čím se zabýváme a co děláme zastoupení našich členů. My dlouhodobě spolupracujeme s Generálním ředitelstvím pro informační společnost a média. Velice si ceníme této spolupráce a prostřednictvím pana ředitele bych chtěl poděkovat všem, kteří se pravidelně s námi setkávají, například na téma přípravy pravidelných každoročních implementačních zpráv. My jsme samozřejmě se rozhodli, že se budeme profilovat v tomto velice specifickém tématu, o kterém tady dneska hovoříme. Naše asociace již připravila sama pro sebe takový velice stručný dokument, který má asi 2,5 strany. V podstatě si myslím, že využijeme možnosti dát ho k dispozici, protože je to sice vnitřní dokument, ale není tam nic, čím bychom jaksi se nechtěli pochlubit nebo naopak prostě si nechat naše názory nebo návrhy pro sebe. Nám se totiž zdá, že ta digitální agenda je natolik důležitá, natolik obsáhlá, natolik dalekosáhlá a především natolik komplexní a provázaná, že by zasluhovala, aby nadále tato agenda u nás nebyla tak zoufale roztříštěna mezi více rezortů. Podle současného kompetenčního zákona za koordinaci ICT odpovídá ministerstvo vnitra, za agendu elektronických komunikací odpovídá ministerstvo průmyslu a obchodu, část agendy přísluší ministerstvu pro místní rozvoj a pan kolega Průša zcela správně upozornil, že je zapotřebí z jistých, jestli to mohu tak přirovnat, z jistých temnot lesa dát na světlo boží také ministerstvo kultury a především dosáhnout toho, aby například ministerstvo průmyslu a obchodu vědělo, že ministerstvo kultury existuje, ale především, aby ministerstvo kultury si uvědomilo, že také existují další rezorty. Nám se jako vhodné řešení zdá, že by měl ve vládě, jakkoliv nemáme žádnou ambici nově vznikající vládě, o jejich tedy personálním obsazení jsme se dozvěděli včera večer nebo spíše v noci, zasahovat do jejich jaksi koaličních jednání, ale myslíme si, že v této vládě by měl být minimálně náměstek, který by za digitální ekonomiku všeobecně odpovídal a kterému by jaksi podléhala celá tato agenda. Domníváme se, že tím by se překonalo to roztříštění a především, že by se získal potřebný tah dopředu ve smyslu naplnění velice ambiciozních cílů, které tento program má. Naopak, nemyslíme si, že tomu prospívají různé redundantní instituce, jako je Rada vlády pro informační společnost, která vznikla, ale nikdy jsme nezaznamenali, že by také něco vytvořila nebo že by nějak razantnějším způsobem přispěla k diskuzi na toto důležité téma. To znamená, že toto nám se zdá jako první východisko. Druhým je, že samozřejmě digitální agenda se opírá o prostředí právní, které známe pod názvem tedy předpisový rámec pro elektronické komunikace, což je už první případ toho dělení, protože ministerstvo vnitra odpovídá za e-government a myslím si, že to dělá dobře, ale ta agenda elektronické komunikace je zase zcela v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu a ten proces už se rozběhl. My jaksi nemáme mnoho času teď uvažovat, kam co patří, protože musíme do 25. května příštího roku splnit úkol, to znamená převést do právního řádu to, co Evropský parlament a Rada přijali na sklonku loňského roku a co se objevilo v úředním věstníku jako konkrétní tedy sekundární právní předpisy 18. prosince. Velice si ceníme, že se tyto dokumenty objevily právě 18. prosince, protože to je den naší asociace. Nevíme, jestli to bylo náhodné, nebo jestli to bylo naschvál, ale v každém případě nás to potěšilo. V současné době máme zákon o elektronických komunikacích, který byl již 16krát novelizován. Jinými slovy, domníváme se, že už nesnese. Další, respektive u nás se snese všechno, takže snese i další novely, ale už to nebude dobré. Čímž chci naznačit, že si myslím, že nová vláda by si měla vzít do vinku nový zákon. Nevím teda, jestli by to stihla, ale rozhodně tady dobrý zákon by měl tuto agendu pokrýt. Za třetí je to věc, která spadá do gesce ministerstva kultury, což je celá široká oblast audiovizuálních mediálních služeb, o které se nyní mluví spíš jenom z takového jakéhosi pohledu, co třeba novináři někdy vyzvednou jako jeden z zajímavých bodů. Například ono jde o naprosto komplexní otázku, ale hodně se diskutovalo, jestli to je nebo není regulace internetu, což vůbec není tento případ, to je úplně o jiných problémech, ale v každém případě máme tady prostě na stole, jak dosáhnout toho, abychom získali i ministerstvo kultury z jeho gescí odpovědnosti podle kompetenčního zákona za obsah, za autorská práva, za autorský zákon, který sám o sobě už je také značně děravý a potřeboval by jakousi renovaci. My se asi ještě dostaneme k dalším otázkám, další debatě, ale myslíme si, že možná tady vznikají jisté problémy nebo otázky, o kterých by bylo dobré hovořit. Například máme tedy velice ambiciozní dokument, digitální agenda pro Evropu a na prvním místě bychom mu měli asi společně přát, aby nedopadl tak, jako Lisabonská strategie v roce z roku 2000. Nemá cenu si tady klást za cíle, koho předhodíme, dohoníme, nebo že budeme první nebo 20. na světě, ale prostě, aby to fungovalo ve prostřed koncového konzumenta, koncového zákazníka. To za prvé. Za druhé, jestliže ovšem máme tady tento ambiciozní program, tak se musíme podívat, jestli neexistují nějaké další, které stojí v jakési téměř kontradikci. Nás velice trápí vývoj takzvané dohody ACTA, ACTA, která v podstatě by mohla ve své nejobludnější podobě klást velice závažné povinnosti provozovatelům z hlediska ochrany, obsahu ochrany nehmotného statku. A nevíme, nejsme si jisti, já budu rád, když třeba i z tohoto kulatého stolu odejdu přesvědčen, že jsem se zásadně mýlil, jestli to nejde proti sobě, tyto dvě věci. Za další věc, to, že do roku 2020 50% domácností má mít přístup k rychlému internetu 100 rovnající se 100 nebo převyšující 100 megabit za sekundu, jestli to není trochu málo. Z hlediska toho, co optické sítě dokáží, a jestli není spíše správnější cesta, kterou oznámil Británii teď v těchto dnech, myslím, že to byla společnost Virgin Communications, kteří mají za cíl 400, Liberty Global, která působí i v České republice, že má tady svoji dceřinou společnost UPC, ta oznámila, že je to schopna také a že asi tou cestou půjde. Jestli by nebylo správné jak si zhodnotit technické možnosti z hlediska skutečných výkonů, které v tom roce bude mít, protože 10 let je v oblasti informačních komunikačních technologií strašně dlouhá doba. Na závěr tohohle úvodního vstupu bych pak měl poznámku jaksi do vlastních řad, že my se setkáváme s tím, že existují jakési závěry zasedání Rady Evropské unie, to, která se nás teda týká, dopravu, telekomunikace, energetika, kde jsou vždycky výsledkem nějakého společného konsensu. Prostě dojde se k nějakému závěru, k nějakému cíli a ten má být potom závazným vodítkem pro postup vnitrostátních orgánů. A nezřídka se stává, že tam to ale končí. Že nastoupí takové to naše české fanfaronství, co nám kdo bude co kde předepisovat, vykládat, předepisovat. My si to stejně uděláme jinak, ať si tam jaksi vykládáme, co, jenže my jsme byli z toho součástí. Čili buď teda v Evropské unii jsme, tak pak bychom měli být její součástí, ale i s tím, co z toho vyplývá pro vnitrostátní postupy, anebo bychom tedy měli poctivě říct, že teda tam nechceme být a že se tím tedy nebudeme řídit, ale se všemi důsledky. Nemůžeme prostě tak jako trochu být tam a trochu v tom nebýt. Trochu s tím souhlasit, ale dělat si to po svém. Takovou tu chytrou horákyni, ta je dobrá opravdu jenom pro pohádky pro děti, ale ne pro reálnou politiku, v níž se pohybujeme. Spíše asi nejsem politik, dokonce podle stanov naší asociace nesmím se vůbec zabývat politickými sentimenty nebo názory, ale v každém případě prostě dostali jsme do jistého stádia evropské integrace a asi už jsme si snad pro Bůh řekli, jestli tam patříme nebo ne, a jestliže jsme si tedy řekli, že ano, že tam patříme, tak bychom se podle toho měli chovat. To je také jedna z věcí, která nás oprávněně trápí a kterou jsme prostě dali do toho dokumentu, a já bych chtěl tedy využít této příležitosti panu řediteli tady tento dokument věnovat. Předpokládám, že asi tedy spíše bychom měl dát naši zácné spolupracovnici paní Bodové, protože je v českém jazyce, ale v každém případě prosím, zde je tedy ten náš pohled na věc.
Děkuji. Než předám slovo panu předsedovi Urbanovi, vyzývám všechny
aktivní účastníky naší diskuze, aby si už připravovali otázky, na které jsme všichni velmi zvědaví. Takže poprosím pana předsedu Urbana.
Přeju vám všem dobré odpoledne. Jmenuji se Urban a jsem předseda Sdružení obrany spotřebitelů, čili to znamená, že já jsem trošku z jinšího ránku, než co byli tady moji předřečníci, protože mým vlastní náplní naší práce jako neziskové organizace je vlastně řešení spotřebitelských problémů a ochrana spotřebitele. Teda je to hlavní naší náplní, ale v současnosti děláme další věci, které třeba s tímhle s tím tématem jakoby se dalo říci souvisí. Ať je to tak zvaný, že pro provozovatele nebo respektive prodejce na internetu děláme spotřebitelský audit těch obchodních podmínek, které oni na tom internetu mají, podle čeho ten svůj internetový obchod provozují. Tím znamená, že my jim vlastně uděláme takzvaný audit a na základě toho jim dáváme potvrzení a vyjádření, že jsou v souladu s předpisama, které s tímto druhém podnikání souvisí. To je jedna věc. Další věc potom říkám z druhé strany, zase někdy jsme nuceni řešit spory, které jsou s různýma providerama a podobně, což se nám, musím říct, v tom pomáhá, nebo respektive spolupracujeme s Českou obchodní inspekcí a s Českým telekomunikačním úřadem. To je zatím tak na úvod, myslím, všechno. Děkuju.
Tak, děkuji. Poprosím každého řečníka, aby se krátce představil a hovořil do mikrofonu, který mu přinese slečna Veronika. Než padne první otázka z pléna, dovolte mi první otázku na pana Průšu. Zaznělo zde, že je trochu problém s tou politickou rovinou celé věci, to znamená, že asi ta fáze příprav není ani na bodu nula, možná, že ještě někde před tím bodem nula. Já bych chtěl znát odpověď právě na ty jednotlivé fáze, to znamená, jestli v tuto chvíli vzniká koordinační skupina mezirezortní, nebo jestli ministerstvo vnitra je opravdu tím gestorem, který bude určovat tím ostatním, jakým způsobem se bude postupovat, co je cílem těchto věcí, těchto činností, případně nějaký časový rámec celé této agendy.
Tak. Já se vám pokusím na tu vaši otázku odpovědět s tím, že ono, jak jsem řekl, nebo takhle, já bych dal takový obecný úvod, kdyby už to bylo moc dlouhé, tak mě prosím zastavte. Ale zase na druhou stranu chápu, že ne všichni jsou ponořeni do těch úředních procesů tak jako my. V rámci koordinace evropských procesů a agend je u nás vedena takzvaná databáze ISAP, což je informační systém pro aproximaci práva. A vlastně jakýkoliv dokument, který je uveřejněn v úředním věstníku, tak je tady tomu dokumentu přidělen jeden gestor na úrovni České republiky. S tím, že k tomu dokumentu můžou být další spolugestoři, ale vždycky je tam jeden orgán, který má tu hlavní odpovědnost. V rámci tady té databáze ISAP, když byla vydána digitální agenda, byl jako hlavní gestor určeno ministerstvo vnitra, s tímto postupem souhlasili všechny ostatní orgány. V současné době tam máme jako velkého spolugestora samozřejmě ministerstvo průmyslu a obchodu. Takže to je otázka k tomu gestorství. My, když jsme ten dokument začali studovat, tak jsme samozřejmě začali řešit, jakým způsobem to koordinovat, protože, jak jsem zmínil, není to otázka pouze ministerstva vnitra. A podle zatím našeho názoru, který říkám, máme spíš projedná na pracovní úrovni, se jako reálné řeší vytvoření nějaké mezirezortní skupiny, která by byla spíše na expertní úrovni. Ale samozřejmě, že nějaký návrh máme připraven, ale záleží, jaká přijde vláda, nebo jaké budou priority vlády a jak se k tomu ona postaví. Protože vzhledem k tomu, že ten dokument byl vydán na konci dubna, nám to nějakou dobu trvalo, než jsme to dali dohromady a dávat tento dokument do vlády týden před tím, než byly volby, už asi nemělo příliš smysl.
Dobře, děkuji. Pokud stále nemáme žádnou otázku z pléna, dovolte mi otázku na pana ředitele van der Pila. Týká se financování celé této agendy. Vy jste hovořil, že v rámci této připravované agendy se počítá s investicí, pokud jsem dobře slyšel, 38 milionů euro do výzkumu a vývoje. Mě by zajímalo, zdali v rámci této agendy byl připraven budget nebo existuje rozpočet v rámci EU, nebo se by mělo spolupracovat v rámci financování celé této agendy i soukromý sektor, jestli existuje nějaké proporční rozdělení toho, odkud ty prostředky budou. Děkuji.
Well, the funding for research and innovation comes from two different sources in terms of European money. One is the framework program for research, and we are just at the beginning of the preparation of the framework program for research that would cover 2014 to 2020. Seven years.
It's eight framework?
Eight framework, yes. And the second source of funding is the competitiveness and innovation program. So at the moment, we are discussing how first to better articulate research and innovation, that is pushing technologies and the take-up of technologies, how to do that, what are the right instruments. In terms of funding now for the research framework program, all that will depend on the financial perspectives, that is the budget for the Union for the next years, that is for 2014 to 2020. And this has not been discussed yet. This will be, I think, if I am not mistaken, the timing is to have a proposal within 1 year time from now. And this will be the beginning of the discussion. Now, what internally we are discussing is what I have just said is for ICT technologies, we are, I think, at a level of, on the average, 1.1 billion euro public funding, and the target would be per year, and the target would be to double it. So 1.1 is the level of 2010, and by 2020, we would like to arrive at 2.2 billion euro. Now, to achieve that, it's not extraordinary because already in the existing framework program for 2011, 12, and 13, there has been an annual increase of 16%. So this is what is foreseen. And then to reach this doubling in 2020, we just need, just between quotes, need an increase of 4% a year. So this is not an extraordinary effort. It is obviously an effort in the current circumstances, but it can be reached. Now, this being said, this is the part of European money, of public funding. We expect the member states also, to raise their level of support, but obviously the problem is also the private sector, because by and large we should have 1 euro from public sector and 2 euro from the private sector. I mean, if we want to reach the 3% of Lisbon, it's 1/3, 2/3, and we are far from that.
Poprosím o komentář pana Průšu.
Já děkuji moc za slovo. Já bych možná ještě k tomu doplnil náš pohled na věc. Protože, jak jsme tady mluvili, ta digitální agenda je opravdu dokument, který postihuje všechny možné oblasti. A pokud jste tady zmínil otázku financování těch jednotlivých aktivit, tak z našeho pohledu tam jsou i další možné zdroje. Nejedná se jenom o ten rámcový program, ať už je to ten 7. rámec nebo připravovaný 8. rámec. Ale dle našeho názoru je možné některé aktivity financovat i z dalších komunitárních programů, a to je zejména program CIP, což je rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, či program Safer Internet, protože i některá ta opatření v té digitální agendě jdou za Safer, za těma činnostmi, které je možné financovat tady z toho programu.
Fajn, děkuji. Já bych možná poprosil pana Urbana, zdali zmíněné programy komunitární jsou připraveny tak, aby třeba vaše sdružení si mohlo, předpokládám, že musí být v kooperaci s nějakým zahraničním partnerem, zdali by mohl využít těchto prostředků a realizovat tak třeba některé své programy.
Já se k tomu vyjádřím dost stručně, protože některé podklady ještě současně i době nemám, osobně teda. Něco je už dost věcí rozpracováno, protože máme i zastoupení v Bruselu a v dalších organizacích Evropské unie. Takže určitě by tohle to nějakým způsobem budeme využívat, nebo respektive spolupracovat s dalšími, protože včetně přes příhraniční spolupráce a tak podobně jako. Jenom tak nějak stručně, co jsem chtěl bych k tomu říct, dodat zatím.
Nějaký konkrétní projekt, který byste měli třeba, tak říkajíc, v šuplíku připravený?
No, nějaký projekt, tak byl něco, projekty byly udělané, je třeba information, kde jsme spolupracovali s dalšíma státama na to, jako se Slovenskem a podobně, který už se teda teď chýlí ke konci a čekáme, teda zhodnocen už byl, takže čekáme nějaký už konkrétní k tomu cíle a tak dále, jak to dopadne, protože se jedná, abych to teď přiznal pravdu, vlastně i ona peníze, které jsou z toho byly určený pro nás, jo. Takže takhle říkám, i když se jako už se připravuje, snažíme připravit další, teď to trošku jako nějak u nás trošku vázlo, ale začíná se to znova rozbíhat, takže v každém případě se do takových aktivit jako přihlásíme, že? Nebo budeme spolupracovat.
Dobře. Moje další otázka by směřovala opět na pana ředitele van der Pila. Týká se vyjednávání této agendy v Evropském parlamentu. Předpokládám, jak jste hovořil o finančních perspektivách na to nové období, že dochází k pravidelné komunikaci mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem a Evropského parlamentu. Mě by zajímalo, zda lze vysledovat mezi poslanci některé země, které podporují absolutně tuto agendu, a naopak, jestli se objevují některé členské země, které se k tomu nestaví tak přívětivě.
Well, I think I am European, so I don't see the countries. But this being said, I think so far we had a very strong support in the Parliament, as well as we had from the Council. So I think this was presented by the Commissioner in the previous Council, and this was very well received. So I think, it's not a surprise that it is well received. In fact, the question is really in the implementation, so not so much on the principles. We will have anyway, among the more than 100 specific actions to carry out, we will have to select what are the first priorities, what are the less priorities. And this is a challenge. And this is where it's important that we get the views of the member states, that we get the views of the stakeholders to be able to set the priorities.
Okay, děkuju. Poprosím první otázku z pléna předního českého odborníka na toto téma.
Znamená novinář, dobrý den. Já bych měl otázku na pana ředitele van der Pilara, abych se zeptal na názor na ty faktory, které by mohly stát v cestě implementaci digitální agendy, které by mohly být překážkami naplňování této agendy. Jeden významný faktor tady zmínil pan Maníček, když mluvil o smlouvě ACTA, která by uložila mnoho nových povinností a třeba by kriminalizovala některé druhy chování uživatelů internetu. Jiným takovým faktorem by mohla být oblast data retention. Když jsem zaznamenal takové zprávy, a to by v podstatě byl další dotaz, že Evropská unie chce jednak otevřít spor nebo dát k soudu ty země, které problematiku data retention, již ústavní soud tu problematiku postavil mimo zákon, čili umožnil jim se vymanit z těch povinností, které jsou uloženy Evropskou unii v oblasti data retention, a že naopak Evropská unie chce rozšířit ten záběr data retention i na služby informační společnosti. To bych viděl jako další takovou významnou překážku na cestě k budování nebo implementaci digitální agendy, takže bych se rád zeptal na názor pana ředitele na tyto faktory. Děkuji.
This is a very difficult question. Indeed, the digital agenda, I mean, the objectives, as I said, everybody can agree on that. But when you go behind the objective, you see that there are a lot of issues to tackle. One, which is for the digital market, one of the sticky and very difficult issue is actually copyright. You have mentioned it, copyright, cross-border licensing, collection, clearance of rights. This is an issue. And we will not be able to solve it without the agreement of all stakeholders. And this is extremely difficult. The other is certainly related to privacy, and in fact it's more, it is the data retention, data protection, e-commerce directive, and to have a coherent framework, a coherent policy. This is a difficult issue. We have seen, there were recently different very difficult issues. The SWIFT case to transfer financial data was one, which was solved recently. Yes, this is certainly one of the issues. I mean, there are other issues, which are, when we speak about broadband, there is the philosophy. I mean, you can see already the evolution. The market will do it all. You increase competition and things will go, okay? Except that this is not what we see at the moment. And when you speak with all stakeholders, you see that by and large there is this feeling that those investing are not those who will necessarily get the benefits. Okay, this is their point of view. I mean, we. What is clear is that for us, competition is an engine, and this is what will certainly drive the whole process. But at the same time, we know that there is a certain amount of intervention which are needed to make sure that all citizens would get access to broadband. And here again, there is an issue of public intervention, which is not easy to define. And related to that, related to broadband, also we know that in some areas you will have broadband only using wireless connection because it's less expensive. And here there is the issue of spectrum, which is also the discussions with member states to how to better use the digital dividend is also one of the issues. So there are behind each of the seven topics, you can see very difficult issues to be addressed, and they are not new issues, they are issues actually where we would like to progress if we want to achieve the targets I mentioned.
Děkuji. Já bych možná navázal na otázku pana Peterky. Zeptal se pana Průši, sám jste hovořil o určitých problémech, které cítíte v rámci toho sdělení Evropské komise, které pravděpodobně nebudou průchozí nebo budou dostatečně nebo budou natolik problematické, že na české úrovni bude problémy prosadit. Dají se nějak konkretizovat? Jsou to problémy, se kterými se setkáváte dlouhodobě?
Já tedy bych tady nerad hovořil za jiné rezorty, protože vlastně v současné době se to stanovisko formuje. Já bych to asi neformuloval tak kriticky, že to jsou nějaké velké problémy. Já si spíš myslím, že to se jedná o věci, kde nebudeme moci dosáhnout takových ukazatelů. V současné době, když byste měl jmenovat alespoň jednu oblast, hovoříme například o tom, jestli Česká republika bude moct dosáhnout těch ukazatelů v oblasti broadbandu, které jsou v té strategii vytyčeny. A my tady nechceme říkat, že těch ukazatelů nedosáhneme, nebo že úplně je nebudeme plnit. My spíš chceme, my zjišťujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, jak moc je to reálné, a že třeba tady ty ukazatele se nepodaří naplnit jenom z části, třeba z 80%, ale není to o tom, že by tam byl nějaký velký problém.
Dobře, děkuji. Moje další otázka bude směřovat opět k panu řediteli van der Pilovi. Týká se možná obecně této problematiky, zdali díky tomuto poměrně ambicióznímu plánu lze předpokládat určitá ambice Evropské komise přenést digitální agendu, respektive veškerou problematiku spojenou s ICT na komunitární úroveň. To znamená, zdali k prosazení tohoto plánu není nutno k němu přistupovat tak, jako by to bylo komunitárním, jedním z částí komunitární politik Evropské komise nebo Evropské unie.
I am not sure that I fully understand the implications of what you say. I mean, if it is to modify and to have a new Lisbon Treaty where you would have the digital agenda included as one of the policies, I think this is unrealistic at the moment. This being said, in the same way as in the Czech Republic, you have mentioned the need to have different ministries involved to be successful. The same is true inside the Commission. I have mentioned the internal governance. It is essential to have the different commissioners responsible for the various policies involved together to be successful. So what you have inside the government is the same as what we have or we need to have inside our organization. And this, in that sense, it becomes a policy of the community.
Děkuji. A poprosím otázku z pléna.
Jako občance, dovolte mi dobrý den, mám otázku na pana van der Pila. Chtěl jsem se zeptat, ta digitální agenda ve většině případů se zabývá věcmi, které jsou v podstatě v kompetenci členských států podle principu subsidiarity a taky jsme slyšeli, že většina těch věcí je sdělována prostřednictvím sdělení, tedy jsou to věci, které z právního hlediska EU nemá žádnou pravomoc vytvářet legislativu. Chtěl jsem se tady zeptat, jaké nástroje Evropská komise na prosazování a plnění cílů digitální agendy ve skutečnosti má. A druhá otázka, jestli v této oblasti nějaké právní nástroje existují, tady směrnice nebo nařízení, tak potom jaké. Děkuji.
Again, if you look at the digital agenda, you will see a lot which is related to deployment. Now, when you say subsidiarity principle, first, it is too often being used to do nothing. Second, I think the digital agenda is nearly exclusively related to the single market. And the single market is the competence of the Commission. All the issues which are being mentioned are actually how to build a digital single market. So in that sense, it is the responsibility of Europe to make it happen. Now, what are the instruments? There may be cases where regulation is needed. We have already the telecommunication framework and all that, which is in place, and there may be improvements. We have directives on data protection. The general directive on data protection. It may be revised to take more on board issues coming from the digital side. For example, the right to be forgotten. Data protection is nice, but the right to be forgotten, how to implement it? In fact, once you have been on the internet, your data are there. It's very difficult to remove them, though it is foreseen in the directive. So, there are some practicalities which have to be accommodated, and maybe some directives to be adjusted to take this digital dimension on board. But the principles would remain the same. So, and what we see is extremely important is always being driven by best practice. And I think here it may be painful, it is effectively not binding, but I think every country is aware that Europe is losing ground, that we are becoming a third, party when you are confronted with the development of the emerging economies, China, just as an example. It's obvious. So I think all the member states are aware that we need to react to that situation. And the promotion of best practice in all fields, it is in broadband, in skills, in awareness, in e-government services, is a very powerful instrument that we should not undervalue. You don't always need regulation. You need to be driven by the best ones. It's like in science. You could put a regulation that you should have the best publication, but this is not what would drive you. What would drive you is competition and being driven by the best ones.
Děkuji. Já bych měl otázku opět na pana Průšu, možná i ve spojení s ostatními pány. Existuje v rámci příprav na zpracování této agendy tendence k tomu, aby došlo k nějakému právě slučování těchto kompetencí? Případně hovořili jsme o novelizaci celého zákona, respektive o 16 novelizacích současných. Může být třeba Česká asociace elektronických komunikací připomínkovým místem nebo partnerem k tomu, aby paragrafové znění vzniklo na této úrovni? To je věc, která by mě zajímala.
Já se omlouvám, já vás tentokrát zklamu, protože ministerstvo vnitra není orgánem zodpovědný za zákon o elektronických komunikacích. Ale je to ministerstvo průmyslu a obchodu. A byla by to tedy otázka spíš na něj. Já vím, že tu bohužel nikdo není, myslím ani, že není nikdo v publiku, ale...
Já mám pocit, že tu někdo je, není nikdo z ministerstva. A mohli bychom poprosit případně o krátkou reakci na tuto otázku?
Promiňte, ale já jsem teda z ministerstva pomyslel, nevyjádřím se k tomu problematice.
Dobře, děkuji, rozumím. A poprosím pana prezidenta Vanička.
Nejsem oprávněn mluvit za ministerstvo průmyslu a obchodu, jenom odpovím na to z pohledu, jak se ministerstvo chová k nám. Pokud ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje zásadní materiál, který se týká právní úpravy, vždy se obrací na příslušná sdružení, jako je třeba naše, ale i některá další, a vede s nimi veřejné debaty tak, jak to konec konců zákon předpokládá. Stejnou praxi dodržuje i Český telekomunikační úřad, který rovněž postupuje podle příslušného ustanovení zákona o elektronických komunikacích. Když jsem poprvé mluvil, tak jsem hovořil, že tento zákon byl již 16krát novelizován. Poslední novela je tzv. Technická. K tomu bych chtěl dodat, že všechny, nejenom Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale všechny orgány, které se jakýmsi způsobem podílejí na přípravě právních předpisů, by měly již konečně dodržovat to, na co upozornil náš ústavní soud, to jest, aby konkrétní zákony se vždy týkaly věci samé, bez dalších to, čemu se u nás říká přílepky. Protože pak se stává, že samozřejmě v té nadprodukci, kterou náš, tedy alespoň tedy bývalé parlamenty, nechci už hovořit o tom, který byl zvolen teď nedávno, se vyznačovali tím, že například i naše vysloveně technicistní věci se pak nalézaly v různých zákonech, jako například o vinohradnictví a podobně, což zajisté uznáte, že spolu nesouvisí. Ale i opačně, ta právě zmíněná technická novela zákona o elektronických komunikacích například obsahuje mimochodem naprosto skandální novelu autorského zákona. A tohle, tyhle ty dvě věci mě právě vedly k tomu, že někdy máme takové podezření, že ústřední orgány státní správy, nebo tedy já jsem použil starý výraz, prostě ta ministerstva, která odpovídají gestorsky za jednotlivé úseky, spolu někdy asi málo spolupracují. Ale toto je věc, která se možná potom přeneseně také týká regulátorů. Jestliže jsem tady hovořil o tom, že je vhodné, aby například za tak důležitou, vysoce, výsostně důležitou agendu, jako je digitální agenda pro Evropu, odpovídal například jeden konkrétně určený funkcionář vlády, tak to též asi zaslouží z hlediska koncepce přemýšlet i ve vztahu k regulátorům, protože my už jsme se v souvislosti s přípravou zákona o elektronických komunikacích, to znamená, tento zákon je 5 let účinný, připravoval se předtím několik let, to znamená, hovořím o období mezi rokem tak zhruba 2000 a 2005, zabývali, nemyslím naše asociace, ale celá odborná veřejnost, ale i tehdejší státní správa, myšlenkou, jestli by neměl vzniknout jednotný regulátor, který by byl něco jako je britský Ofcom. To znamená, že by v našem pojetí v podstatě združoval agendy Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Toto je znovu, si myslím, aktuální a bylo by asi zajímavé a poctivé se tím zabývat bez nějaké ambice dělat zásadní závěry, ale pohovořit o tom z hlediska, jestli by to bylo užitečné nebo ne. A konečně tedy na jaksi k dobrému jménu Ministerstva průmyslu a obchodu bych chtěl jenom dodat, což asi neříkám žádnou prudkou novinku, ale že v současné době probíhá série odborných setkání právě na téma přípravy. Tedy ministerstvo říká implementační, já si myslím, že správně má být transpoziční novely a ještě lépe by bylo zákona o elektronických komunikacích. První setkání již proběhlo, tuším, že to bylo někdy kolem poloviny června, teď si ten datum nepamatuju, ale pamatuju si ta další, 15. července, 20. července a 23. července, přičemž z hlediska o tom, co tady povídáme, bude nejdůležitější to setkání 20. července, neboť se bude obecně jednat o regulaci. A do toho spadá i digitální agenda, takže ministerstvo rozhodně tedy tu roli, aby vedlo dialog s odbornými organizacemi a sdruženími a asociacemi, rozhodně plní.
Děkuji, bylo by dobro asi omluvit pana dubna z ministerstva průmyslu a obchodu, který zde měl být účasten, ale bohužel včera musel z náhlých důvodů odmítnout. Poprosím o otázku pana Peterku.
Já bych měl konkrétnější dotaz asi na pana ředitele. Když se bavíme o tom, že jedním z hlavním pilířem digitální agendy je jednotný trh, tak je tam vyjmenována i oblast kolektivní správy, kam spadá třeba i výběr autorských poplatků z médií. A přitom tady dnes existují rozdíly mezi členskými zeměmi, které nejsou jenom kvantitativní, jako v úrovni těch poplatků velikosti, ale také kvalitativní. Třeba Velká Británie je nevybírá, některé země nebo vůbec je nestanovuje a lidé nemají právo si pořizovat ani kopie pro vlastní potřebu. Některé země si dávají to právo, ale ty poplatky nevybírají, jinde se zase ty poplatky vybírají. Ten můj dotaz směřuje k tomu, jaká je představa o tom, co by ten jednotný trh měl znamenat. Jestli to bude sjednocení té kvantity, čili tam, kde ty poplatky se vybírají, takže budou jednotné, že budou jednotné ty kolektivní správci, nebo jestli se to sjednotí i v té kvalitě, to znamená, buď to všichni platit autorské poplatky, nebo naopak všichni neplatit.
Again, this is of course a very sensitive issue. The type of discussion we would like to have is the availability of content. And to focus part of our discussions, in fact, on how to stimulate cross-border licensing. And this is one of the issues where I think we could progress. Now, there is a general issue on how to make the content available to, I mean, online. And the debate on finding the proper business models that would respect the legitimate rights of the creator and at the same time the consumer rights. I mean, our line is actually to stimulate and to increase the amount of legal content, which is at the moment a major problem. And one way of doing that, one way of doing that is to try to solve this problem of cross-border licensing. This is certainly one element, but there are other elements which are broader. That is, the copyright and the right issues is largely inherited from previous centuries and has to be revised. Now, all the questions you have mentioned that various countries are going in two different directions obviously has to be discussed so far is we can only see that this is the case and you see all that can only be solved if you are able to put around the table all the stakeholders. And so far, I must confess that we have not been very successful in doing that, and in fact in deriving constructive positions. So, we know that this is an issue. I mean, I do not have the solution. What I can tell you is that we will certainly concentrate on the cross-border licensing and collective right management. This is what we would like to do in the immediate future.
Děkuji. Moje další otázka směřuje opět na pana ředitele. Týká se monitorovacích indikátorů úspěšnosti celé této agendy. To znamená, krom samozřejmě věci, která se pravděpodobně bude dát změřit, to znamená, nakolik roste zmiňovaný broadband, síla toho internetu nebo pokrytí, ale existují i další monitorovací indikátory, podle kterého budete schopni průběžně nebo potom i celkově hodnotit digitální agendu jako za úspěšnou nebo méně úspěšnou. Co jsou ty jednotlivé body, na které se budete dívat, které budete monitorovat?
Well, this is work in progress because we have the existing indicators which were already used and agreed by the member states in I-2010. These are being adjusted and revised, and we will have the agreement of all the member states. So certainly we need to adjust the indicators. I do not know if my colleagues have some more elaborate answer on these, on the indicators. I mean, there is a timing which I do not have in my head, but for proposing the new indicators.
Kolegové, poprosím pana Průšu.
Já tedy nevím, jestli hovoříme o tom samém, ale pokud se jedná o ty indikátory, které se diskutovaly v rámci jedné ze skupin I2010, tak se vlastně jednalo o studii, kterou provádí konzultantská společnost Capgemini, a kdy dlouhodobě se měřilo 20 takzvaných základních služeb e-governmentu. A k tomu, kdy u každé služby se monitorovala nejen jejich dostupnost, ale i takzvaná sofistikovanost, to znamená, jak ta služba je pokročila, na základě toho se dělaly žebříčky jednotlivých států. Vlastně tady ty zprávy se uveřejňovaly každé 2 roky, teď by se to mělo uveřejňovat každý rok, a diskutuje se právě o tom, jaké služby zahrnout tady do toho měření a případně na jaké další aspekty se zaměřit. Ale co mám zprávy a co jsem dostal ty informace, tak tady to měření se týká především služeb, které jsou zaměřeny na e-government, to znamená jenom části té digitální agendy, a myslím si, že tady ty indikátory nás víc budou zajímat potom třeba u akčního plánu pro e-government, než u celé té digitální agendy, i když třeba samozřejmě tady to měření a ty výsledky jsou zobrazeny v rámci té zprávy pro konkurenceschopnost, kterou Evropská komise vydala na jaře tady toho roku.
Děkuji. Moje další otázka bude směřovat opět na pana ředitele. Možná i pan předseda Urban by k tomu mohl podat svůj komentář. Týká se právě bezpečnostní internetu, to znamená, jaké jsou konkrétní kroky, jak zajistit bezpečnost na internetu. Jsou několik způsobů, samozřejmě na jedné straně ten čínský cenzurovaný, na druhé straně se tedy ukazuje určitá aktivita, pokud dobře tuším, s určitým tlačítkem na klávesnici, které by mělo zamezit čemusi. Dá se konkretizovat některý z těchto kroků, co by mělo opravdu pomoci bezpečnosti na internetu?
Again, we have at the moment the eSafety program. A lot has to do more with, let's say, education than with technical measures. I mean, you need technical measures, obviously, to prevent and possibly for parental control and all this, but we have these. Largely. The question is more on the education side. I mean, it's absolutely obvious that the children do not have the same perception of privacy issues, of disclosing their personal information, than their parents. They don't see it as a problem. And at the same time, there are issues. I mean, we all know the cases that now when you want to recruit someone, you go on, you Google the name and you can get access to information on what they did 10 years ago. And this is actually being used by recruiters to actually as additional information. That is, you do not have the right to be forgotten. I mean, de facto. I mean, in principle, you have it. But de facto, you don't. I mean, these are also issues which have to be addressed, and these are very difficult issues. So education, it doesn't mean only school. I mean, it's also the parents have to be more aware. It has to be learned, certainly, at the same time as we discussed this morning. I think as you learn how to use word processing or spreadsheets, you have also to learn what to do, what not to do, the risks. I mean, this should be part of the normal process of learning. But the difficult situation we are in at the moment is that the children would know more than their parents, and even as more than their teachers. And therefore, this is where the difficulty is at the moment. But this will not last because, I mean, the parents are, I mean, they start being digital native, therefore they are also aware. But we are in a transition period where these are extremely difficult issues.
Poprosím pana Urbana, je-li toto téma pro sdružení obrany spotřebitelů možná i do budoucna?
Do budoucna v každém případě. Ono se totiž jedná o to, že sice takové dotazy nebo respektive tyhle požadavky nějak moc nevyřešíme. Teď to velmi vlastně z případu mě jako uživatel nebo jakoby slabýho odborníka trochu na tu výpočetní techniku a tak dále. Domníváme se osobně i, že ve skutečnosti, co jsou pořádané různé kurzy, jak, a to chci navázat tady na pana ředitele, počítačové gramotnosti a tak dále, že by tam ve větší míře se měla taky brát potaz otázka bezpečnosti na internetu. Že jo? Protože naučí se ovládat tenhle program, naučí se nějaký další program a tím to v podstatě končí, ale to vlastně potom to nebezpečí tady v podstatě je větší, než se ty lidi tam dozví nebo něco. To bych to možná mohl říct i svůj poznatek, pan Peterka, jako odborník, že jo, tady z publika. Protože aspoň co si myslím nebo něco, tak je to aspoň furt dost nějak ta otázka téhle bezpečnosti, když jsme na ní zabrousili, dost podceňovaná.
Poprosím o komentář z pana Peterku, jestli... Máme tady poslední dvě, tři otázky, tak vyzývám plénum, aby pak nemrzelo.
Já na to asi nemám jinou odpověď, než skutečně, že je to záležitost osvěty a že je potřeba tomu věnovat velkou pozornost dříve, než nám tu pozornost nutí někdo jiný. No, protože jako ta prevence v tom naučit se a předcházet vlastním chováním je velmi podstatná. Je to podobná věc, jako se říká u zálohování, dokud prostě osvadat a nepřijdete, tak necítíte tu povinnost zálohovat tady. Dokud se nestanete s obětí nějakého bezpečnostního incidentu, tak také nemáte tak velkou motivaci. Takže opravdu doporučuji věnovat se osvětě a dávat si pozor. A ono to zase to, jakoby to bezpečné chování se na internetu není až tak odlišné od bezpečného chování v reálném světě. No, chce to prostě myslet vlastní hlavou.
Ještě možná bych vás poprosil o komentáře k tím praktickým věcem, to znamená zmiňované tlačítko, určitá forma cenzury, jaký je váš názor na to?
To červené tlačítko nebude na klávesnici, ale v browseru a mělo by fungovat tak, že jaksi informaci o určitém obsahu přenese orgánům, které se zabývají tím, aby ten obsah byl jaksi zlikvidován, odpojen. To je samozřejmě ten správný způsob boje proti obsahu typu dětské pornografie. Bohužel jaksi tento způsob boje jaksi v současné době tak trošku upozaděván a naopak přednost je dáváno takovým těm formám blokování toho obsahu, jo? Což je vlastně jakoby jakési druhotné nebo zástupné řešení, které by mělo být jenom doplňující, že se tady jakoby ztrácí ta priorita, kterou by mělo být to opravdu odstraňování toho obsahu. No, ne to blokování, k tomu je takový příměr, že blokování obsahu na internetu, to je jako kdybychom bojovali proti pouliční kriminalitě ne tím způsobem, že vyženeme policii do ulic, ale tím, že budeme lidem stahovat rolety. No, ono to něco přinese, lidé neuvidí ten obsah nebo to, že někoho ukradli na té ulici, ale s tou kriminalitou to bohužel neudělá nic, čili primární by mělo být odstraňování toho obsahu, boj proti tomu sexuálnímu zneužívání dětí nebo jinému nevolnému obsahu, naprosto stejně jako se s tím bojuje mimo internet v tom reálném světě a to blokování by mělo být jenom doplňkovým opatřením v podstatě po dobu, než se podaří ten obsah zlikvidovat. A možná namítnete, že ten obsah se nedaří zlikvidovat, protože je umístěn hostován v nějakých zemích, kam ta policie nedosáhne, v nějakých exotických zemích, kde ta policie nemůže spolupracovat. Když se podíváte do statistik, třeba Internet Watch Foundation, což je ta organizace, která sestavuje blacklisty, tak i tam najdete, že většina toho obsahu je hostována ve Spojených státech. což není žádná exotická země a dětská pornografie je tam vnímána stejně negativně jako v Evropské unii.
Děkuji. Já bych možná to převinul v otázku na pana ředitele. Jestli tato agenda má i ambice mimo Evropskou unii, to znamená samozřejmě třeba v tomto konkrétním případě vůči Spojeným státům, ale i třeba vůči asijským zemím, anebo jestli má ambice třeba posunout tuto agendu i třeba do afrických zemích a tím naplňovat nějaké další programy Evropské unie v rozvoji tohoto území v rámci třeba Středozemí a tak dále.
Well, I think it will be probably very comfortable to believe that internet is an issue for Europe only, but the reality of internet is that it is worldwide. So most of the issues on security, privacy, data protection are also relevant and in some cases of key relevance when you go outside Europe. So security, we know very well that the recent cases of attacks were coming from outside Europe. I mean, this is we have been dealing with that. But the same with data protection. I mean, the export of data to the US is one of the issues which are being addressed outside. And there is also an issue I mentioned rapidly, the networking of computer emergency response teams. I mean, this is first, of course, in Europe, but I mean, a lot of cooperation has to also to be done outside Europe. So these issues are, most of the issues we are dealing with on the related to the internet, including standard setting, for example, are obviously outside the limits of Europe.
Dobře. Pokud nemáme žádnou další otázku, dovolte mi, abych ukončil tuto diskuzi tím, že digitální agenda není pouze pro, jak to bylo řečeno, pro úplně všechny lidi v Evropské unii, protože všichni jsme stakeholders, everybody's wanted, ale ten rozsah je i přes dimenze Evropské unie. Přejeme tomuto ambicióznímu plánu hodně úspěchů, aby nedopadl tak, jak bylo řečeno, podobně jako Lisabonská strategie. Děkuji vám za diskuzi. Jak bylo řečeno, výstupy z této diskuze budou uveřejněny na webových stránkách Evropské komise a Evropského parlamentu. Děkuji vám, ještě bych vás poprosil o odevzdání dotazníků, sluchátek a